Нікчемні паровозики припадали пилом на канцелярських шафах, а титанічне зубило, перевезене на двох фургонах, безглуздо і дико іржавіло у дворі ювілейної установи. Та паровоз ОВ, ударно випущений з капітального ремонту, був зовсім нормальний. І по всьому видно було, що зубило, яким без сумніву його ремонтували, теж було звичайного розміру. Красивий подарунок негайно ж упрягли в поїзд, і овечка, як звикли називати в смузі відчуження паровози серії ОВ, несучи на своєму передку плакат «Даєш змичку», покотив до південного верхів'я магістралі станції Горної. Рівно 2 роки тому тут пролягла на землі перша чорно-синя рейка, відлита на Уральському заводі. З того часу з прокатних станів заводу безперервно вилітали вогненні штаби рейок. Магістраль вимагала їх усе більше і більше. Укладальні містечка, які йшли назустріч одне одному на довершення всього, викликали одне одного на змагання і взяли такий темп, що всі постачальники матеріалів потрапили у скрутне становище. Вечір на станції Горній, освітлений рожевими і зеленими ракетами, був такий чудовий, що старожили, якби вони тут були, звичайно, сказали б, що такого вечора вони не пам'ятають. На щастя, старожилів у Горній не було. Ще 1928 року тут не було не тільки старожилів, а навіть будинків і станційних приміщень. Ні залізничної колії, ні дерев'яної тріумфальної арки із закликами і прапорами, що лопотіли на вітрі. Саме поблизу неї спинився літерний поїзд. Поки під газово-жаровими ліхтарями відбувався мітинг і все населення скупчилося біля трибуни, фоторепортер Меншов з 2 апаратами, штативом і машинкою для магнію кружляв навколо арки. Арка здавалася фотографу цілком придатною. Вона б вийшла на знімку чудово. Але поїзд, що стояв кроків за 20 від неї, вийшов би замалим. Якщо ж знімати з боку поїзда, то маленькою вийшла б арка. У таких випадках Магомет, як відомо, йшов до гори, прекрасно розуміючи, що гора до нього не піде. Та Меншов зробив те, що здавалося йому найпростішим. Легким тоном, яким у трамваї просять трохи посунутись, він попросив подати поїзд під арку. Окрім того, він наполягав на тому, щоб з труби паровоза повалила густа біла пара. Він ще вимагав, щоб машиніст безстрашно дивився з віконця в простір, тримаючи долоні козирком над очима. Залізничники розгубилися і, гадаючи, що це саме так і треба, прохання задовольнили. Поїзд з брязкотом підтягся до арки, з труби валила потрібна фотографові пара. І машиніст, висунувшись з віконця, зробив звіряче обличчя. Тоді Меншов запалив стільки магнію, що затремтіла земля, і на 100 кілометрів навколо загавкали собаки. Зробивши знімок, фотограф стримано подякував залізничний персонал і поспіхом пішов до свого купе. Пізно вночі літерний поїзд уже йшов по східній магістралі. Коли населення поїзду лягало спати, в коридор вагона вийшов фотограф Меншов і, ні до кого не звертаючись, журно сказав: «Дивовижний випадок. Виявилося, що цю прокляту арку я знімав на порожню касету, так що нічого не вийшло». «Не біда», заспокоїв його Лавуазьян. «Дрібниця. Попросити машиніста, і він враз дасть задній хід. За якихось 3 години ви знову будете в Горній і повторите свій знімок. а змичку можна буде на день відкласти.
«Чорто пухлого тепер знімеш», – тужно промовив фоторепортер. «У мене вийшов весь магній, а то, звичайно, довелося б повернутись».
Подорож по східній магістралі приносила великому комбінаторові багато радощів. Кожна година наближала його до північного укладального містечка, де перебував Корейко. Подобалось Остапові і літерні пасажири. Це були молоді, веселі люди, без бюрократичних божевільностей, якими відзначалися його геркулесівські знайомі. Для повного щастя не вистачало грошей. Подаровану провізію він з'їв, а вагон-ресторан вимагав готівку. Спершу Остап, коли нові друзі кликали його обідати, казав, що немає апетиту, та швидко зрозумів, що так жити не можна. Якийсь час він придивлявся до Хучанського, який цілий день просиджував біля вікна в коридорі, дивлячись на телеграфні стовпи і на пташок, що злітали з дротів. При цьому ледь помітна сатирична посмішка торкалася губи у Хучанського. Він відкидав назад голову і шепотів птахам. «Пурхаєте? Ну-ну». Остап настільки зацікавився Ухучанським, що навіть познайомився з його статтею поліпшити роботу крамничних комісій. Після цього Бендер ще оглянув дивовижного журналіста з ніг до голови, недобре посміхнувся і, відчувши знайоме хвилювання стрільця-мисливця, зачинився в купе.
Звідтіль він вийшов лише через 3 години, тримаючи в руках великий, розграфлений, як відомість, аркуш паперу.
«Пишете?» – мляво запитав Хучанський.
«Спеціально для вас», – відповів великий комбінатор.
«Ви, я помічаю, весь час терзаєтесь муками творчості. Писати, звичайно, це нелегка річ. Як старий майстер передових – ваш побратим по перу, я можу це засвідчити. Але я винайшу таку штуковину, яка позбавляє необхідності чекати, поки на вас нахлине пітний вал натхнення. Ось, можете глянути». І Остап поклав перед Хучанським аркуш, на якому було написано: «Урочистий комплект, незамінний підручник для написання ювілейних статей, табельних фейлетонів, а також святкових віршів, от і тропарів. Розділ 1. Словник. Іменники. 1. Вигуки. 2. Трудящі. 3. Зоря. 4. Життя. 5. Маяк. 6. Помилки. 7. Стяг. Прапор. 8. Ваал. 9. Молох. 10. Прислужник. 11. Час. 12. Ворог. 13. Поступ. 14. Вал. 15. Піски. 16. Стрибок. 17. Кінь. 18. Серце. 19. Минуле. Прикметники. 1. Імперіалістичний. 2. Капіталістичний. 3. Історичний. 4. Останній. 5. Індустріальний. 6. Сталевий. 7. Залізний. Дієслова. 1. Полум'янити. 2. Здійматися. 3. Викривати. 4. Червоніти. 5. Злітатися. 6. Вершити. 7. Співати. 8. Обмовляти. 9. Скреготати. 10. Загрожувати. Художні епітети. 1. Злісний. 2. Зубовний. Інші частини мови. 1. 9. 2. 12. 3. Хай. 4. Нехай. 5. Вперед. Вигуки, прийменники, сполучники, коми, трикрапки, знаки оклику, лапки і таке інше. Примітка. Коми ставити перед що, котрий і якщо. 3 крапки – знаки оклику і лапки, де тільки є можливість. Розділ другий. Творча частина. Складається включно із слів першого розділу.